preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase. Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi este Evanghelia care ne pune în față judecata omului imediat după moartea sa, care, deși nu este una definitivă, întrucât se așteaptă învierea morților și ca atare participarea și a trupului la fericirea sau nefericirea veșnică, numită această judecată a doua, judecata de apoi sau judecata finală, totuși ceea ce învățăm din Evanghelia de astăzi este o lumină mântuitoare pentru rostul vieții noastre pe pământ. Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia după Luca, arată ce se întâmplă cu bogatul nemilostiv. De aceea și duminica de astăzi are ca lectură evanghelică Evanghelia numită a bogatului celui nemilostiv și a săracului Lazar. Sfântul Evanghelist Luca are o preocupare deosebită. Ce se întâmplă cu bogații? În Evanghelia lui, cel puțin 4 bogați sunt prezentați. Unul nebun căruia i-a rodit țarina și în loc să facă milostenie, zicea că își schimbă, își mărește hambarele sale, dar pe când făcea planuri de îmbogățire excesivă, a venit moartea și l-a luat. Un altul este Zaheu, vameșul, un altul este un tânăr bogat care se desparte greu de bogățiile sale, deși este un om evlavios și moral. Iar acesta, din Evanghelia de astăzi, din lectura Evangheliei de astăzi, este bogatul nemilostiv, pus în contrast cu un om sărac numit Lazar. Evanghelia de astăzi însă este deosebit de semnificative pentru a afla ceva despre ceea ce știm puțin, și anume ce se întâmplă cu sufletul omului după moartea trupului sau după despărțirea sufletului de trup. Evanghelia de astăzi ne arată că omul nu se sfârșește la mormânt. În mormânt se topește, putrezește, se descompune trupul său. Dar existența omului creat după chipul lui Dumnezeu cel veșnic continuă după moartea trupului. Și din descrierea Evangheliei de astăzi se vede că sufletul după moarte nu stă într-o stare de nepăsare, într-o stare de amorțire sau într-un somn, ci are o activitate a conștiinței care rememorează faptele petrecute în trup, adică toate faptele, stările și atitudinile persoanei umane din timpul vieții pământești. Atât Avram, cât și Lazar, cât și bogatul nemilostiv sunt suflete preocupate, suflete care comunică, sunt preocupate să răspundă când sunt întrebate și sunt preocupate chiar de soarta celor care au rămas acasă și care stau în nepăsare spirituală. Cu alte cuvinte, Evanghelia de astăzi ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos știe ce se întâmplă cu sufletul fiecărui om după trecerea sa de la viața pământească la existența veșnică. Mai mult decât atât, vedem în Evanghelia de astăzi două stări sociale diferite și două stări spirituale diferite la doi oameni diferiți. În ceea ce privește existența lor terestră, viața lor pe pământ. Dar tot în Evanghelia de astăzi vedem și două stări diferite după moartea trupului, și anume două stări diferite de fericire și nefericire a sufletelor după moartea trupului. Contrastul între aceste două tipuri de stări, stări sociale și stări spirituale, este atât de bine prezentat încât vedem deodată cum Dumnezeu respectă libertatea noastră de a trăi cum vrem noi viața de aici pe pământ, din punct de vedere spiritual, cu sau fără Dumnezeu, ascultând sau neascultând de Dumnezeu, iubind sau neiubind pe semenii noștri, și dreptatea lui Dumnezeu, care este dincolo de libertatea noastră, starea de evaluare, de punere în lumină a ceea ce am făcut noi în timpul istoriei. Cu alte cuvinte, Evanghelia de astăzi ne arată cât de mare este valoarea vieții pământești. Că deși este trecătoare, viața pământească, de ea depinde fericirea sau nefericirea noastră veșnică. Bogatul din Evanghelia de astăzi nu are nume, nu îi se spune numele, pe când săracului îi se spune numele. Îl chema Lazar, care însemnează în ebraică Dumnezeu este aproape, este în ajutorul nostru. Bogatului nu îi se dă numele în mod voit, pentru că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de cei care nu și-au adus aminte de El în timpul vieții pământești. Nu mai este pomenit în memoria lui Dumnezeu cel care l-a uitat pe Dumnezeu cât a trăit pe pământ și a uitat să ajute pe semenii lui. Această tâlcuire a Sfinților Părinți se bazează pe Sfânta Scriptură, unde într-un psalm, psalmul 15, se spune că Dumnezeu nu-și mai amintește de cei care nu se tem de El. Deci, foarte adesea bogații sunt cunoscuți pe nume cât trăiesc pe pământ, pentru că sunt bogați, sunt influenți în societate. Și chiar dacă au morminte mari și numele lor scris în marmură sau în piatră, dacă nu l-au numit pe Dumnezeu în rugăciunile lor, nu s-au temut de El și nu l-au iubit pe El, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ei, pentru că aceștia au trăit doar biologic, nu și duhovnicește. Numai de cei care trăiesc și spiritual, nu doar biologic, ca un animal inteligent, își amintește Dumnezeu. Bogatul din Evanghelia de astăzi contrastează mult cu săracul din Evanghelia de astăzi. El se îmbracă în porfiră și vison. Porfira era o mătasă foarte scumpă și visonul sau vizonul era un in foarte scump. Și mai spune Evanghelia că petrecea cu veselie în fiecare zi, în chip strălucit. El se îmbrăca cu haine strălucitoare, toată masa lui era strălucitoare, toți servitorii lui erau îmbrăcați în zi de sărbătoare. El trăia într-o sărbătoare continuă. Nu se mai spune nimic de munca lui, nu se mai spune nimic de grijile lui, ci doar de veselia lui neîntreruptă, care veselie era și organizată într-o formă pompoasă, strălucită. Și nu se grija nici de cei din jur, pentru că el nu conta decât pe sine însuși și pe propriile sale bogății. El nu conta nici pe Dumnezeu, nici pe oameni, ci pe sine însuși. El era mulțumit de sine însuși. Era fericit, era mândru de sine însuși, era și în același timp mulțumit așa cum este. Nu există în comportamentul lui nicio strădanie de mai bine, nicio grijă pentru cei din jur, ci toată existența sa era autosuficiență. În contrast cu acest bogat, la poarta lui se afla un om sărac, Lazar cel sărac și cel bolnav. La sărăcia lui se adăuga boala lui și la suferința bolii lui se adăuga suferința singurătății lui. Pe cât era înconjurat de slugi și de oameni de vază și de slujitori în haine de sărbătoare, bogatul nemilostiv, pe atât era de singur, de dezbrăcat și de umilit, săracul Lazar. Mântuitorul Iisus Hristos, ca mare dascăl și cunoscător de suflete și de stări spirituale diferite, a pus în contrast nu numai pe bogatul nemilostiv și pe săracul Lazar, ci și comportamentului bogatului nemilostiv, nemilos și crud, nepăsător, autosuficient și indiferent. Pe de o parte, și câinii care lingeau bubele săracului Lazar. Lazar nu avea oameni în jur, era un om singur. Nu mai era un om printre oameni, ci un om printre câini. Și în mod surprinzător însă, Evanghelia ne arată că acești câini din jurul lui Lazar cel sărac erau mai omenoși decât bogatul nemilostiv. Sfântul Chirid al Alexandrei, care a explicat Evanghelia după Luca, spune că acești câini au avut milă de săracul Lazar atunci când încercau să-i vindece bubele, așa după cum ei înșiși atunci când au vreo rană pe corpul lor, câinii pansează, șterg, curăță rănile și le pansează cu limba lor. Și au tratat trupul plin de bube al săracului Lazar cu aceeași grijă cu care și-ar fi tratat propriile lor răni atunci când ei, câinii, se întâmplă să fie răniți. Și prin aceasta s-au arătat mai milostivi și mai prietenoși câinii decât bogatul nemilostiv. Detaliul acesta despre câini nu a fost spus întâmplător. Și Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să arate că mai milostiv decât omul poate să fie câinele atunci când oamenii nu mai sunt deloc milostivi cu semenilor. Că poate să fie câinele mai prietenos decât un vecin sau cât un om zgârcit, lacom și rău. Deci, din Evanghelie vedem două stări sociale diferite. Dar mai vedem și două stări spirituale diferite, două stări sufletești diferite. Bogatul era indiferent, trăia nesimțire duhovnicească și doar în preocuparea de propria lui viață și fericire. Nu avea grijă de nimeni și nu se temea de nimeni, și nu se raporta la nimeni. Nu pomenea numele Dumnezeu și nu se îngrija de faptul că alții suferă de sărăcie, de boală sau de singurătate. Deci cea din tâi și cea mai gravă dintre stările sale negative sufletești este nepăsarea și nemilostivirea, la care se adaugă și necredința sa. Săracul Lazar însă este un om tăcut și răbdător, smerit și pașnic. El nu este un sărac revoltat, nu este un sărac care ar huli pe Dumnezeu sau l-ar judeca pe Dumnezeu zicând: de ce m-ai adus în starea aceasta? Ca acela să fie atât de bogat și eu atât de sărac, acela atât de sănătos și eu atât de bolnav, acela atât de înconjurat de lume și eu doar înconjurat de câini, acela atât de sătul și eu atât de flămând. Nu se vede nici o atitudine de revoltă față de Dumnezeu, de cârtire, de răzvrătire. Și mai mult decât atât, el nu judecă nici pe acest bogat nemilostiv. Așteaptă să-i se dea deodată cu hrana câinilor și lui resturi sau fărâmături de la masa celui bogat. Însă nădejdea lui e numai Dumnezeu, pentru că pe oameni nu mai putea conta. Și atunci el contează nu pe oameni, ci pe Dumnezeu. În smerenia și răbdarea lui de om sărac, bolnav și singur, nădejdea lui este numai Dumnezeu. E bine, Evanghelia ne arată că au sfârșit acești doi oameni, trecând din lumea aceasta. Lazar a murit și, spune Evanghelia, îngerii au luat sufletul lui și l-au dus în sânul lui Avraam, adică în cer. Iar despre bogat se spune că a murit și l-au îngropat, ceea ce însemnează că unul a mers în sus, spre cerul, și altul spre pământ și spre cele de desubt ale pământului, adică spre iad. Și apoi se confirmă cele două stări de după moarte. Bogatul este în iad, în chinurile, în văpaia iadului, care însemnează văpaia mustrărilor de conștiință pentru răul pe care l-a făcut și pentru binele pe care ar fi putut să-l facă față de săracul Lazar și nu l-a făcut. Aceasta este văpaia iadului. Nu e vorba de foc material cu smoală, ci e vorba de mustrarea de conștiință, de văpaia conștiinței care, luminată prin puterea lui Dumnezeu, vede golul din sufletul nostru, vede întunericul din sufletul nostru și vede ceea ce am fi putut să facem bine și nu am făcut. Este durerea că n-am iubit nici pe Dumnezeu, nici pe semeni, atât cât trebuia să o facem. Aceasta este vapaia iadului. E bine, Evanghelia ne mai arată că acest bogat de milostiv care se chinuia în iad vedea pe Lazar fericit în sânul lui Avram, adică în intimitatea fericirii pe care Dumnezeu o dă dreptilor. Avram este părintele credinței și este cel mai cunoscut dintre drepții Vechiului Testament. Nu trebuie însă să uităm un amănunt foarte semnificativ, că Avram nu era sărac. Avram, cât a trăit pe pământ, era un om bogat, dar un om milostiv, un om primitor de oaspeți, primitor de străini, un om care a folosit bogăția sa ca prin ea să se arate milostivirea lui Dumnezeu față de cei săraci, străini, singuri, nevoiași. Deci în sânul lui Avram însemnează în fericire, în comuniune cu drepții care au împlinit pe pământ voia lui Dumnezeu și au folosit bogățiile ca dar al lui Dumnezeu administrat de noi, împărțit de noi celor care au nevoie de iubirea și ajutorul nostru, ca prin ea să cunoască milostivirea lui Dumnezeu spre ei. Acest, deci, Lazar fericit în sânul lui Avram este văzut de către bogatul cel nemilostiv. Și în tot dialogul sau convorbirea dintre bogatul nemilostiv care se chinuie în văpaia iadului și părintele credinței Avram, se vede că acest bogat încearcă să mai salveze pe Isei, care trăiau tot așa în nemilostenie, în nepăsare duhovnicească și în negrijă față de mântuirea sufletului. Dar totul este zadarnic și Evanghelia se încheie cu cuvintele că dacă ar asculta de Moise și de proroci, atunci s-ar mântui. Și că nu este nevoie ca cineva să învieze din morți pentru ca omul să se pocăiască și să vețuiască potrivit voii lui Dumnezeu. Și într-adevăr știm că Lazar, un alt Lazar, fratele Martei și Mariei, a fost înviat din morți de către Hristos, dar cei care n-au voie să creadă în Hristos nu au crezut, chiar dacă l-au văzut pe Lazar înviat din morți, alt Lazar, deci Lazar, prietenul Mântuitorului. Ceea ce însemnează că nu trebuie minuni să se facă pentru noi, ci doar trebuie să ascultăm noi de voia lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi ca să dobândim mântuirea. Biserica, înțelegând învățătura acestei Evanghelii, de timpuriu a avut grijă de bolnavi, de săraci, de aceea Sfinții Părinți au organizat spitale pentru bolnavi, ca Sfântul Vasile cel Mare, Vasiliada, în Cezarea Capadocei, leprozerii, spitale, farmacii pentru bolnavi, case pentru străini, pentru bătrâni, pentru orfani. Și în această tradiție izvorâtă din Sfânta Evanghelie se înscrie și lucrarea filantropică sau de caritate a bisericii noastre. De aceea noi rugăm pe Hristos Domnul, acum când ne pregătim să intrăm în postul nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne dăruiască puterea de a fi milostivi, de a folosi atât bogăția noastră spirituală cât și cea materială pentru a ajuta pe cei mai săraci decât noi, mai suferinți decât noi, mai singuri decât noi, și arătând așa iubirea lui Dumnezeu față de oameni prin mâinile noastre, ne vom bucura și noi împreună cu drepții spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire. Amin.